Pikishala 12. Chindimba cha Estele. Estele sura 5 haya 1 ni sura 7 haya 10. Lungu vajanjile Ayuda mapopelo gawo. Mwenyejo vampele Estele upile wakuti avechete. Estele vavilasile mwenyejo kushindimba na mbosoni vavilasile Haman. Pashindimba apo mwenye vamuhusisye Estele kuti anamkusaka chichi. Estele vajanjile achitiji. Nguganisya kuti une ni vandu vangu tuja uleje pakuwa atusumisye kuti tuulajidwe. Mwenyejo vatite. Nijwapi jwele munduju jwakusaka kutenda yele ishindui. Yoyo Estele vatite. Magongo jwetu ni aju jwaule mwaju Haman. Mwenye vatumbile pavapikene yanganisyo syanga lumbana sya ulemwa sya Haman. Mpaka vankoleshe nchipululuchisya chivalinga nyisye kuti ankoleshele Mordekai. Nipo Ayuda wosope vakulupwiche. Achinjangu, Estele valiji mkwembesheya kuwa kuti vakulupuse vandu vakwe kuti akawulajidwa. Nambo nganise ya Isa Mesia. Juvatu nonyele uwe, nope mpaka wawile, kuti atukulupusie uwe. Sambano ngawa nkuinjila kushilango cha kumoto. Chituka pochele ligongo lya ulema wetu.
Tatende.